Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkentdagi soliq inspeksiyasi xodimlari dam olish kunisiz tungi soat 11-12 gacha ishlashga majburlanganidan arz qildi. Mirziyoyev tug'ilgan kunida ish boshlagan O'zbekiston 24 telekanali maddohlik uchun tanqid qilinmoqda. Peterburg metrosidagi portlashda ayblangan aka-uka Azimovlarning yaqinlari Rossiya fuqaroligidan mahrum qilindi. Respublikaning o'nlab kollejlarida abituriyentlar qabul qilinmadi. Almazbek Atamboyev Qirg'iziston prezidenti sifatidagi so'nggi matbuot anjumanida AQShni mintaqada nizo qo'zg'atishda aybladi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. 25-iyul yangiliklari bilan Zamira Shukur. Bosh qarorgohi Vashingtonda joylashgan xalqaro valyuta jamg'armasi missiyasining 17-24 iyul kunlari O'zbekistonga qilgan safari davomida jamg'arma rasmiy bayonotiga ko'ra, Toshkent rasmiylarining iqtisodiy islohotlar rejasi muhokama qilingan. Missiya rasmiy idoralarning prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ma'qullangan 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha harakatlar strategiyasiga asoslangan iqtisodni isloh qilish kompleks chora-tadbirlari qoniqish bilan qabul qildi. Bu rejalarning o'z vaqtida samarali ijrosi iqtisodning sifatli ish o'rinlari yaratish qurbini sezilarli ravishda oshiradi va uning muntazam o'sishini ta'minlaydi, deyiladi Xalqaro valyuta jamg'armasi e'lon qilgan rasmiy bayonotda. Jamg'arma missiyasi O'zbekiston hukumatining valyuta tizimini isloh qilishga oid birlamchi ishlar rejasini ham qabul qilgan va bu jarayonni qo'llab-quvvatlash uchun qo'shimcha texnik yordam va tavsiyalar berishga tayyorligini bildirgan. AQSh go'sht eksporti federatsiyasi rasmiy bayonotiga ko'ra, O'zbekiston cho'chqa go'shti importiga nisbatan 2014-yili joriy etilgan taqiqni olib tashladi. Federatsiya saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, bu taqiq joriy yil 1-yanvaridan bekor qilingan. Amerika cho'chqalari orasida cho'chqa epidemik diareya virusi tarqashi munosabati bilan O'zbekiston sanitariya epidemiologiya xizmati Amerikadan cho'chqa go'shti sotib olishni taqiqlagan edi. Aytilishicha, O'zbekiston Amerika cho'chqalari orasida tarqagan virus munosabati bilan AQShdan cho'chqa go'shti import qilishni to'liq taqiqlagan yagona davlatdir. Rossiya jazoni o'tash federal xizmati e'lon qilgan yangi ma'lumotga ko'ra, 2017-yilning 1-6 oyi ichida mamlakat qamoqxonalaridagi o'zbekistonlik mahbuslar soni 6362 nafarni tashkil etgan. O'zbekistonliklar Rossiya qamoqxonalaridagi xorijiylar soni bo'yicha 2-o'rinda. Bu boradagi birinchilik tojikistonliklarga tegishli va joriy yilning 1-yarmida qamalgan tojikistonliklar soni 8002 nafarga yetgan. Jazoni o'tash federal qo'mitasining bildirishicha, qamoqdagi xorijiylarning 90%dan ko'prog'i narkotiklar kontrabandasi, qotillik, qaroqchilik, zo'rlash, o'g'irlik kabi og'ir hamda o'ta og'ir jinoyatlar uchun jazo o'tamoqda. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, hozirda Rossiya qamoqxonalaridagi jami xorijiylar soni 29400 nafarni tashkil etadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi Misr hukumatiga rasman murojaat qilib, Qohirada bedarak yo'qolgan 6 nafar qozog'istonlik talabani topishda yordam so'radi. Vazirlikning 25-iyul kuni bildirishicha, bedarak yo'qolgan talabalar Misrga arab tilini o'rganish uchun borgan va ularning hammasi bitta kvartirada ijarada yashagan. Qozog'iston rasmiylariga ko'ra, talabalarning barchasi 20-iyuldan beri o'z yaqinlari bilan aloqaga chiqmay qo'ygan. Bedarak yo'qolganlarning ekstremistik islomiy g'oyalarga ergashuvchilardan bo'lmagani aytilmoqda. Ayni paytda keyingi yillarda Suriya va Iroqdagi Islom davlati kabi radikal ekstremistik guruhlar safiga qo'shilgan yuzlab qozog'istonlikning jangovar harakatlarda ishtirok etayotgani aytilmoqda. Sharqiy Ukrainadagi qurolli mojaroga chek qo'yish urinishlari uchun AQSh maxsus elchisi qilib tayinlangan Kurt Volker Vashington ma'muriyati Rossiya tomonidan quvvatlanayotgan separatchilarga qarshi urushayotgan Ukraina hukumat kuchlariga qurol berish masalasini ko'rib chiqayotganini bildirdi. Volkerga ko'ra, Ukraina armiyasini qurollantirishga yordam berish Rossiyaning bu mamlakatdagi xatti-harakatlarini o'zgartirishi mumkin. Mudofaa qurollari Ukrainaga o'zini himoya qilish imkonini beradigan qurollar, masalan, tanklar Rossiyaning Ukrainaga taqdirini to'xtatishi mumkin, dedi BBC bilan 25-iyul kungi intervyusida AQSh yangi elchisi.
This is not going to provoke Russia to do what to do more than they're already.
Bu harakatning provokatsiya xarakterida emasligini ta'kidlagan Volker, Ukraina shimolida tinchlik o'rnatilishi uchun Moskva bilan yangi strategik muloqot boshlash lozimligini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Respublikadagi o'nlab kollejlarga bu yil o'quvchilar qabul qilinmadi. Abdulla Iskandar lavhasi. Buxoro, Samarqand, Xorazm va Andijon viloyatlaridagi 10 dan ziyod maishiy xizmat kasb hunar kollejlariga 2017-18 o'quv yili uchun o'quvchilar qabul qilinmadi. Viloyatlardagi soha mutasaddilarining Ozodlikka aytishicha, bu kollejlar hozircha tugatilmaydi, 2 va 3 bosqich o'quvchilariga o'qishni tugatish uchun imkon beriladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligi mulozimi esa aksariyat kollejlar taqdiri borasida hali uzil-kesil qarorga kelinmaganligini ta'kidladi. Ozodlik suhbatlashgan Buxoro viloyat hokimligi mulozimi aksar ota-onalar o'z farzandlari 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirish istagini bildirgani bois bir nechta kollejda 1-kurs uchun o'quvchi qabul qilinmaganligini aytdi. Mulozimga ko'ra, ehtiyoj bo'lmagan kollejlarning 25% o'qituvchilari qisqartiriladi. Bu mulozimning yana aytishicha, ishdan bo'shagan o'qituvchilar xalq ta'limi tizimidagi o'quv dargohlariga ishga joylashtiriladi. Eltuz.com nashrining yozishicha, Andijon shahridagi 2 maishiy xizmat kasb-hunar kollejiga bironta ham o'quvchi hujjat topshirmagan. Nashr muxbirining kollejda ishlovchi muallimlardan biriga tayanib ma'lum qilishicha, majlis o'tkazilib, kollej yopilishi va o'qituvchilar o'zlariga boshqa ish qidirishlari lozimligi aytilgan. Andijon viloyat hokimligida ishlaydigan mulozimning ozodlikka aytishicha, bu holat viloyatdagi barcha kollejlarga aloqador emas. Unga ko'ra, Andijon mashinasozlik kollejida qabul to'xtamagan. Mulozim Andijon viloyatidagi 117 kollejdan qanchasi qolishi haqida aniq ma'lumot bermadi. Bitta viloyatda qancha kollej qolishiga Ozodlik suhbatlashgan Samarqand xalq ta'limi boshqarmasi mulozimi aniqlik kiritdi. Unga ko'ra, xalq ta'limi boshqarmasi o'tkazgan so'rovnomada qatnashgan ota-onalarning 71% o'z farzandlarining kollejda emas, balki 11 yillik ta'lim tizimida o'qishni davom ettirishlariga istak bildirishgan. Shundan kelib chiqib, viloyatdagi kollejlarning yarmidan ko'pi kelasi 3 yil ichida tugatilish ehtimoli bor, deydi mulozim. Buxoro viloyat hokimligi mulozimi prezidentning may oyidagi farmoyishiga binoan kollejlarga qabul kvotalarini prognozlashtirishda mehnat bozoridagi ehtiyoj inobatga olinayotganiga e'tibor qaratdi. Shavkat Mirziyoyevning 18 maydagi farmoyishi asosida ishlayapmiz. Masalan, naqqoshlik, zardo'zlik va boshqa milliy hunarmandlik sirlarini o'rgatadigan kollej bitiruvchisiga bozorda ehtiyoj mavjud. Turizm kollejlari bitiruvchilariga ham ehtiyoj bor. Maqsadimiz kollej bitiruvchilarining bandligini ta'minlash. Shu bois ehtiyoj kam kollejlargina yopiladi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston Oliy va O'rta maxsus ta'lim vazirligining o'zini sarvar deb tanishtirgan mulozimi Ozodlikka kollejlar va litseylarni yopish to'g'risida hali aniq topshiriq yo'qligini aytdi.